В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Національний банк України намагається викликати додатковий попит на іноземну валюту і таким чином знецінити гривню. Таке припущення роблять деякі експерти, аналізуючи дії НБУ за останній місяць. Ці фахівці нагадують, що останні постанови Нацбанку з регулювання валютного ринку можуть призвести саме до такого підсумку. Мовляв, постанови не стабілізують становище, а підігривають негативні очікування. І нібито це може призвести до повторення подій осені 2008 року, коли завдяки панічним настроям сталася значна девальвація гривні. У НБУ такі припущення категорично не підтверджують, а урядовці не втомлюються запевняти, що гривня залишиться стабільною і після парламентських виборів, які відбудуться вже менш ніж за тиждень. Зокрема, такі запевнення робив і неодноразово прем'єр Микола Азаров. Його підтримує інша частина експертів. Водночас, в останні дні в обмінках зростає попит на іноземну валюту. Про це теж є дані. Якою є ситуація на валютному ринку зараз, як вона може змінитися після виборів, чи справді є загроза стабільності гривні і наскільки може зрости попит на іноземну валюту надалі? Це ми розпитаємо гостей студії Радіо Свобода. А ними є ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Вітаю вас.
Вітаю.
А також член спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник. Вітаю вас, пане Колесник. Телефон студії Радіо Свобода нагадає 490-29-05, код Києва 044. Можете, шановні слухачі, приєднати до нашої розмови, ставити свої запитання гостям студії Радіо Свобода, висловлювати свою думку щодо теми програми. Валютні резерви в Україні стабільні. У нас плюсове зовнішньоторговельне сальдо, хоч і невелике, запевняє прем'єр-міністр України Микола Азаров. Раніше глава уряду зазначив, що Кабмін прогнозує наступного року середній курс гривні до долара на рівні 8 гривень 11 копійок, 8 гривень 20 копійок за долар. І цей прогноз використають, за його ж словами, для підготовки проєкту державного бюджету наступного року. Панове, от оці запевнення з боку урядовця самого глави уряду, наскільки вони реальні? Є загроза гривні чи ні? Чи може бути знецінення після парламентських виборів, які відбудуться менш ніж за місяць? Хто почне? Пане Савченко.
Дякую. Вибори зовсім скоро, через тиждень.
Так, менш ніж уже.
Так.
28 числа.
Ну, перше, треба сказати, що позиція уряду правильна. Вони мають казати, що гривня має бути стабільна. Але от саме поняття стабільності, на мою думку, воно потребує коригування. Тому що не може курс бути весь час однаковим. Це дуже шкідливо для економіки. І навіть я отак таку дефініцію можу сказати. Чим більше стабільніший тримається курс гривні, тим глибше буде криза.
Тому вона штучно тримається, так?
Ну, а стабільно тільки штучно і може триватися. Тому що ринок, він завжди чи посилює гривню, чи послабшує її. Це залежить від багатьох факторів, і курс – це рівновага багатьох факторів, в тому числі і платіжного балансу, і інфляції, і росту ВВП, і просто попиту і пропозиції доларів, які тимчасово можуть не співпадати, можуть виникати дисбаланси. І все це має виливатися в курс. Курс – це ціна. Ціна на гривню виражена в доларах чи в євро. І ціни ж не можуть завжди бути стабільні. От коли ми добиваємося стабілізації цін на хліб, хліб пропадає, на пальне пропадає. От ми добиваємося стабілізації ціни на гривню, пропадає долар. От це такий феномен. І тому я б в поняття стабільності так би розумів. Це нормальне коливання 5-10%, і населення, і бізнес мають до цього звикнути, і це абсолютно правильно. І тоді вони будуть закладати оці ризики валютні в свою діяльність, там бізнес-плани населення, там як заощаджувати, під які проценти класти.
І уряд в тому числі. Ну, закладати, і коли, наприклад, йдеться про формування державного бюджету, да, те, що казав Азаров.
Ну, бачите, от давайте так, от я ще одну хвилинку займу. Ну, дійсно, нема підстав ніби для девальвації гривні. Ніби. Чому? Тому що гривня і зараз є саме недооцінена в світі валюта.
В чому ця недооціненість виявляється?
Паритету купівельної спроможності, от є такий індекс Big Mac, да, скільки би Макдональдс коштував би в Україні, Так він, знаєте, би скільки коштував?
Скільки
в, два рази дорожче мав би коштуватися. Це означає, що гривня недооцінена приблизно по паритету купівельної спроможності у два рази. І по такому показнику її курс мав би бути не 8,2, а 4. Це так звучить. А розрив між реальним курсом і курсом паритету купівельної спроможності, це я навіть вивів закон такий, показує рівень розвитку інституцій держави. Це сюди включається і влада, і політика, і монетарна, і юридична, і все таке інше. І от де валюта переоцінена? В дуже успішних країнах. Швейцарія, Японія, які працюють як часи, і де вона недооцінена? Україна, Росія, да, ну, я Кубу не беру, Китай, але вже Китай...
Але Китай хіба можна назвати неуспішною?
Поки ще неуспішне, але юань стає все сильнішою і сильнішою. Колись вони були саме недооцінений юань, а зараз вони вже попереду Росії йдуть. Отже, але я би не поставив провину тільки цьому уряду, треба бути чесним. За 20 років ми от створили отаку механізм управління, який відстає від всіх країн світу.
Управління чого? Ще коротке уточнення.
Управління державою. Державою,
не тільки економікою.
Не тільки економікою, право, ну, все. Це є культура. От ми саме не культурна нація. Ми не витрачаємо на культуру нічого. Як за Радянського Союзу, да.
Надаю слово іншому гостю студії, члену спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярославі Колеснику. Ви як вважаєте? Є передумови для знецінення гривні, зокрема після виборів?
Ну, я, по-перше, я думаю, що дійсно уряд має більше інформації стосовно реального стану справ, і вони мають аналізувати це більш детально. І коли говоримо про те, що до знецінення гривні ніби нема серйозних підстав, разом з тим я хочу звернути увагу, що дійсно сьогодні дії регулятора, вони навпаки можуть призвести до здешевлення гривні. Хоча абсолютно підтримую пана Савченка в плані того, що стабільна валюта – це вже вчорашній день. І от наші намагання жити там при стабільній валюті, до якої ми звикли, свого часу були нормальні бачення, там коливання коридори 5, від 0,5 до 5,20. Це було коливання, і це до цього населення звикало, і вони ніяк. От сьогодні такої позиції немає. Немає навіть терміна «валютний коридор», і він вже робить років 6, як в минулому, якщо не більше. І ось оці очікування, безумовно, і дії регулятора, які на сьогоднішній день...
Ви належите до тих фахівців, які кажуть, що останні дії на дзвонку свідчать про те, що він, НБУ, намагається викликати додатковий попит на іноземну валюту, так?
Я не думаю, що він намагається, просто діє. Він, навпаки, він виконує інше. І певні функції, які він робить, і певні кроки, вони дійсно там позитивні. Але ми бачимо, що ці всі набір інструментів монетарних, які на сьогодні пропонує Нацбанк, вони все-таки підігрівають попит у населення, розумієте? Тому що потрібно було відпустити гривню в певному варіанті. І дійсно коливання на рівні навіть 10% для нашої гривні, це, ну, можливо, важкувати. Навіть до 10, це якби крайні. Це було логічно і розумно. Для нашої несталої економіки, для нашої ситуації. І ми ж, розумієте, ми відносимося дійсно до тієї країни, яка на сьогодні не вкладає і не інвестує, а вона повертає свої там заробіток, великий бізнес повертає за рахунок того, що ми маємо девальвацію гривні, значить валюта, яка отримана від продажу своїх товарів, вона потім дає прибуток. Це трошки інший шлях, і бажано б дійсно повернутися до того, що...
Да.
Так, але... що насправді я вважаю, що певні загрози існують для нашої гривні. Певні загрози існують.
Але не дуже серйозні, наскільки я зрозумів.
Ви знаєте, це знову ж таки буде залежати від ефективних дій і регулятора, і уряду, і Верховної Ради нової. Я, наприклад, звертаю увагу, ви повертались до тих тяжких часів 2008 року. Є всього-навсього два реально серйозних інструменти, які можуть стримати цю небезпеку. Це закони.
Перший, і уникнути повторення.
Абсолютно.
Тих подій 2008.
Це два закони, які перше, це обмеження, це обов'язковий продаж валюти. Хоч би частково, чи 50, чи 100%, це вже залежить реально від ситуації. Якщо такий закон буде прийнятий, обов'язковий продаж, значить тоді ми відсікаємо спекулятивність.
Уточніть, будь ласка, обов'язковий продаж, про що йдеться?
Це мова тоді...
Пане Савченко,
я хочу просто додати, значить, це обов'язковий продаж валюти, це перше. І по-друге, це обмеження там, значить, валютних операцій на рівні чи 90 днів. Тоді ми відсікаємо, на мій погляд, цю спекулятивну складову, яка дозволяє людям сьогодні вкласти гривню і вивезти її за кордон, тримати там її стільки, щоб потім повернутися, продати і заробити. Ось фактична ситуація, яка є загрозливою. Коли є обов'язковий продаж, це значить, що валюта, яка вона дійшла вам на рахунки, ви маєте її на протязі там чи 50% валюти, яка надійшла, чи всі 100, як колись було раніше, коли ми починали будувати от більш-менш стабільність, було обов'язково 100%.
Ну, звісно, про юридичні особи йдеться.
Обов'язково, так. А потім продавали 50%, потім це відмінили. Коли є такі коливання, то бажано все-таки ввести певний обов'язковий продаж і обмеження, що ви заплатили, наприклад, по контракту, і потім ви маєте рік.
Чому
чекати.
Досі немає цих законів? Не було потреби?
Ні, якщо б ці закони були в 2008 році введені вчасно, я хочу сказати, на протязі там місяця, наприклад, з жовтня по листопад, то ми б не мали сьогодні курс 8, ми, можливо, мали б курс 7,50, 7,90. Верніше, 6,50 чи 7. Ось таким чином. Але вони не були введені, тому що вони невигідні, тому що бізнес все-таки більше...
Невигідні кому ще раз?
Для бізнесу, який на сьогодні спекулятивно міг заробити на ці гроші.
Нагадаю, ви слухаєте програму «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Ми пробуємо сьогодні з'ясувати, якою є ситуація на валютному ринку України, як вона може змінитися після виборів, чи є загроза національній одиниці, національній валюті України, гривні, наскільки може зрости попит на іноземну валюту. В обмінниках. Гості в студії експерт Олександр Савченко, Ярослав Колесник. Телефон нашої студії, нагадаю, 490-29-05, код Києва 044. Можете, шановні слухачі, ставити свої запитання. З іншого боку, панове, лунають різні прогнози, наводяться різні дані. Є те, що висловлюють урядовці, Сергій Тігіпко, Микола Зара. Я, наприклад, от в ефірі Радіо Свобода колишній міністр економіки, зараз народний депутат від опозиції, відбув Сергій Терьохін, казав, що вже наступного року в Україні за долар даватимуть 10 гривень. Водночас падіння національної валюти на 10%, ну, звісно, це цифра менша, ніж зростання до 10 гривень, прогнозує впливова міжнародна агенція Fitch. От наскільки такі розбіжності, що це говорить? Це політичний вплив, можливо, коли опозиціонери намагаються зробити певні висновки, щоб по-іншому трактувати ситуацію. Рядовці, з іншого боку, намагаються будь-що заспокоїти. Чи є тут підстави?
Ну, у нас завжди курс політизован був. І перед вибором ще один фактор додаткового попиту на долари – це страх. І перед вибором люди, коли бояться, вони купують долар. І всю історія наша, оці коливання, вони завжди підтверджують. Потім, після виборів, вони продають долар, заробляють на цьому обмінні ділки, так скажемо, ну, чи просто банки. Ну, і непогано, що заробляють. От я от не згоден з паном Ярославом стосовно обов'язкового продажу. Чому? Дуже небезпечно вводити продаж, тому що ми залишилися єдина теж країна з нереформованим, повністю нелібералізованим валютним ринком. Ніде нема обов'язкового продажу, в Росії навіть нема. Там повна лібералізація капітальних операцій. А дійсно тоді, коли почалася криза, треба було терміново вводити, я писав доповідні записки президенту всім, терміново вводити 100% продаж як тимчасовий захід. Чому тимчасовий? Тому що, просто працювавши в Нацбанку, я знаю, як тільки вводиться, починають валюту залишати за кордоном різними способами. Відкривають там рахунки, і по суті, що тут люди працюють.
Фактично виводиться за кордон.
Вона не заводиться сюди, просто не заходить. Коли тут є обмеження, чим більше обмежень, мають всі зрозуміти влада, чим більше обмежень, тим менше товару. От є обмеження на діяльність з валютою, значить її тут не буде. І підприємства відкривають рахунки за кордоном, І що відбувається? І повірте мені, ще 5 років наші гіганти офіційно отримували дозвіл, відкривали там рахунки, тут працювали люди, а гроші отримувались за кордоном. І податки не сплачувались, нічого. Але це все було офіційно. Як тільки ми зробимо це обов'язково, то я вам запевняю, половину бізнесу, хто може, так і будуть робити. І ми тут залишимося сировинним придатком.
Тобто тінізація зросте ще більше?
Звичайно, так. Да. Тінізація буде більше. І тому краще йти на лібералізацію, на правду. От зараз от не було б ніяких обмежень і рекомендованих курсів. Ну, думаю, стабілізувалася би гривня десь 8,2 стабілізувалася.
Власне, на цьому ж рівні.
Ну, на цьому ж рівні, приблизно на цьому рівні. І потім вона могла йти і вверх, і вниз. Але це буде залежати від майстерності як уряду, його економічної політики і монетарної політики Нацбанка. Тому що не курс вони мають тримати і ціни, а економіку розвивати і збільшувати добробут населення.
І чому? Стабілізація національної грошової одиниці, це вже буде наслідком?
Це похідна, да, звичайно, це наслідком. Чому? То потрібно, щоб зростали зарплати, реальні доходи. Як будуть зростати реальні доходи, люди більше тратити, почне розвиватися бізнес і товарів, і послуг. І так і працює економіка. Оце головні завдання, а навіть не курс і інфляція. Хоч, звичайно, традиційно, чому наші люди так бояться? Тому що...
Немає довіри державі?
Так, да, тому що, якби, наприклад, уряд сказав, держава, да, забудьте про цей курс, ми вам гарантуємо, що купівельна спроможність ваших грошей буде весь час стабільно. От що має бути стабільно, це купівельна спроможність. Це значить інфляція близька до 2-3%, як у всіх інших країнах. Там же люди не думають про курс. Долари, о, ви запитаєте у англічанина, який курс фунта до долара, він не знає, там чи до єни, йому все одно. Він думає про скільки він може купити на свою зарплату. І от як виходять з скрутного становища там, як у нас. У нас виходять за рахунок обезцінювання валюти і внутрішнє, і зовнішнє. Тобто за рахунок курса і за рахунок цін. Що це таке? Це оподаткування, по суті, тих людей, які добре працювали, накопичували, вони більш заможні, більш... їх взяли і опустили.
Там на... як це роблять?
А там зразу вийдуть на вулиці. І тому там так не роблять. Тому там купівельна спроможність, оця інфляція, стає на першому місці.
Економічні. Я... Одне уточнення, слухачу, надамо слово. Будь ласка, пане Колесник.
Я хочу все-таки додати, що, знаєте, на сьогодні порівняння, воно реальне, англійська і, наприклад, американська економіка, але вона вже повністю давним-давно відкрита. На жаль, у нас залежність від курсу дуже велика. Чому курс у населення сприймається так чутливо? Тому що все-таки, ви знаєте, що на сьогоднішній день давить в певній рекламі, що у нас 50% там харчів чи таке інше, вони імпортовані. Я вже не говорю про енергоносії, про все інше, то ми розуміємо, яка велика складова валютна є у кожного громадянина. І ми на це не маємо не звертати увагу. Позицію, яку була висказана паном Савченко, вона, до речі, підтримується чи проводиться і вже урядом на певному рівні, що населення фактично мало б забути про курс і жити там гривнею. Але це бажання, яке, на жаль, далеке від сьогоднішніх реалій, тому що ми все-таки дуже серйозно залежимо. І на сьогоднішній день зрозуміло, що валютний курс всередині країни, міжнародні відносини, вони тісно пов'язані.
490-29-05, телефон студії Радіо Свобода, код Києва 044. Можете приєднатися до нашої розмови. От перший слухач на зв'язку. Добрий день, як вас звуть? Представтеся і ваше запитання.
Добрий день, це Олег Лубний. У мене таке запитання. Приїжджаю по городу, відділених плакати, все остальное, я не мог понять, в каком мы в стране живем, в коммунизме или капитализме. Как вы считаете, если так дальше будет политика идти, куда мы пройдем? Дякую.
Тут уточнити, що саме? Ми тут не про політику говоримо, а не про бікборди політики.
Політика, все це зв'язано, і політика, і економіка. Якщо управляють совковим методом в країні, і вважають при цьому ринковим економікою, це приведе до розвалу більше всього.
Ну, пане Савченко, спробуйте відповісти на таке запитання наших слухачів.
Ну,
власне, вже частково давали відповідь на початку, адже це пов'язані
так,
речі.
Звичайно, реформи можуть проводити лише дуже освічені люди, які навчалися за кордоном чи працювали в західних інституціях, проходили там стажування. І у нас дуже великий розрив. Ми декларували себе як ринкову країну, з демократичну ринкову країну, а керують нами, я не кажу навіть про топ-менеджмент і про середні, люди комуністичного минулого, які не мають освіти, які не знають...
Політичне керівництво маєте на увазі?
І економічно, ні. Я загалом беру, давайте візьмемо чи вищу школу, чи просто школу, чи галузі економіки. Керують нами люди із соціалізму, комунізму. Вони не розуміють цю економіку, звичайно, вони не можуть проводити реформи. І тому фундаментальна проблема – це привести до керівництва країни молодих людей, нове покоління, освічене. Воно, по-перше, буде менш корумповане.
Своїх гарвардських хлопчиків, якщо можна так висловитись.
Ну, не обов'язково гарвардських хлопчиків, можна і дівчаток привести. Но, мова не в цьому. Мова йде про зміну поколінь в менеджменті. У всіх країнах, от де я не був, в Прибалтиці, в Польщі, там все відбулося. І навіть уже по другому разу. Там уже прийшли нові до влади, їх вже відсунули, ще прийшли. У нас поки що покоління старе тримає все в своїх руках. Тому такі запитання. Тобто людина абсолютно не вірить в ринок, тому що вона і не знає, що таке справжній ринок і що таке справжня демократія. І це, на мою думку, велика загроза для країни. Як правило, от Піночет, от його всі критикують, да, що він зробив? Поїхав, от як ви кажете, в Гарвард, там приїхали до нього Нобелівські лауреати.
Але і політичний режим у нього був, скажімо так, специфічний.
Ну, я про економіку кажу. Але він насадив нових менеджерів.
Сінгапур.
Через 10, ну, Сінгапур то взагалі феномен. Сінгапур, ви знаєте, на чому вийшов? Це єдина країна, яка заборонила після війни комунізм, вела державну мову англійську і ще шанувала дуже Конфуція. А там, в принципі, солідарності, справедливості на першому місці. І на базі оцих трьох китів, антикомунізм, англійська мова, це в країні, де куча племен було, де англійську мову знали там процентів 5.
Далося досягти результату. Просто пару хвилин залишилося. Так. Зрозуміла ваша думка. Пане Колесник, а зроблено висновок, а зараз майже, не майже, а 4 роки минуло після події осені 2008 року, всі пам'ятають, як тоді впала різка гривня. Якщо коротко, на жаль, часу вже небагато до завершення програми. Це були об'єктивні реалії, що так, тоді впала гривня? Чи це було штучно зроблено для досягнення певної мети, для певних кіл?
Я вже говорив, я думаю, що курс міг бути не такий.
Так, ви називали.
Абсолютно. І,
але причини того падіння різкого?
Причин там дуже багато.
Зараз робили висновки?
Я впевнений, що причини знають всі. От вони аналізувалися, неодноразово обговорювали.
Коротко, якщо можете зараз нагадати.
І в основі лежить і об'єми рефінансування комерційних банків. Це така ключова проблема – рефінансування і ефективність його використання. Якщо ми будемо говорити…
Ну, чесно, треба сказати, спекуляції.
Абсолютно.
Були,
да. І потім на тому…
Зараз можете через 4 роки повторитися?
Значить, ні, я маю надію, я все-таки оптиміст, я маю надію, що такого не повториться. Хоча певні ризики і висновки, я переконаний, і Національний банк, як регулятор, і уряд зробили. Але потрібно все-таки… Я підтримую його в цілому позицію, що, безумовно, обмеження валютні, вони не дають результату в перспективі розвитку. Але оскільки у нас є певні загрози, то ці обмеження я розумію тільки як тимчасові. Зверніть увагу на європейську спільноту, що вони сьогодні роблять. Єдиний центробанк, контроль по всій Європі. До речі, в них по валютному курсу також була ситуація. Коливання 2,25% вони були прийняті. Так що коливання завжди це розумно.
Але вони зробили те, що потрібно було на ваш погляд.
Так.
Час нашої програми вичерпано. Ви слухали програму «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Лащенко. Ми говорили про те, якою ситуація на валютному ринку України, з гостями студії експертами Олександром Савченком і Ярославом Колесним.